Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za petak 26. jun. Vučić u optužnici protiv kosovskih zvaničnika. Za Srbiju najvažnije je da bude uzdržana. Situacija sa koronavirusom se pogoršava, kaže član kriznog štaba Predrag Kon. Tri kliničko-bolnička centra u Beogradu ponovo će primati pacijente obolele od COVID-19. Sud u Kruševcu odbio da odredi pritvor Milutinu Jeličiću zbog nepojavljivanja na suđenju. Svetska zdravstvena organizacija dobila političku i finansijsku pomoć od Nemačke i Francuske za borbu protiv COVID-19. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, za Radio Slobodna Evropa komentariše podizanje optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Organizatori muzičkog festivala Exit u Novom Sadu ne odustaju od namere da uprkos pandemiji organizuju ovu manifestaciju. Šta o tome misle mladi u Novom Sadu?
Pa s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna.
I dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je najvažnije da bude uzdržana, rekao je danas u Briselu predsednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom komentaru o optužnici protiv kosovskih zvaničnika za ratne zločine. Taj specijalni sud sa specijalnim odeljenjima je formiran po kosovskim zakonima. To nas, ukoliko smo pametni, ograničava u reakcijama u startu, rekao je Vučić u obraćanju novinarima nakon sastanka sa evropskim zvaničnicima. Podsjetio je na optužnice za ratne zločine na Kosovu koje je podigla Srbija i dodao da to sve donosi problem kako za Srbe na Kosovu, tako eventualno i za dve opštine na jugu Srbije gde većinski živi albansko stanovništvo. Dobro je da postoji pravda i u tom smislu je to u redu i dobra vest, ali u svemu drugom moramo da pokažemo uzdržanost i da dobro razumemo da tom uzdržanošću štitimo srpski narod na Kosovu od bilo kakvog nasilja, incidenata, napada i svega drugog, poručio je predsednik Srbije. Vučić je nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem najavio nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Dijalog sa Kosovom je ključan za evropski put Srbije, glavna je poruka Brisela, nakon oba sastanka. Von der Leyen je zatražila od beogradskog sagovornika da se prioritetno reše svi izborni nedostaci, te ohrabrila rukovodstvo Srbije da nakon opštih izbora podstiče istinski dijalog sa svim političkim snagama kako bi se pokrenule reforme u vezi sa pridruživanjem Uniji, za koje je potreban široki konsenzus, navodi Evropska komisija u saopštenju nakon sastanka. Dan ranije u Briselu je bio i kosovski premijer Abdullah Hoti. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel nakon sastanka sa Hotijem je poručio da je neophodno nastaviti dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Vučićeva poseta Briselu dolazi nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo da je 24. aprila podnelo na ispitivanje optužnicu protiv predsednika Kosova Hašima Tačija, te bivšeg predsednika Skupštine i aktuelnog poslanika Demokratske partije Kosova Kadrija Veselija, kao i drugih lica. U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava. O porukama evropskih zvaničnika koje su nakon sastanka u Briselu upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Abdullahu Hotiju i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine u senci predloga optužnice protiv Tačija, Nevena Bogdanović je razgovarala sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Uz velike pritiske međunarodne zajednice otklonjeni su tehnički preduslovi za nastavak pregovora. Dobili su poruku da je ključno da se taj dijalog nastavi što pre i da se dođe do konkretnih rezultata koji bi mogli završiti nekakvim bilateralnim sporazumom između Beograda i Prištine. No optužnica protiv predsednika Kosova i lidera jedne od većih političkih partija veoma komplikuje budućnost tog dijaloga, jer u Prištini postoji politički problem o tome ko će pregovarati sa Srbijom, ko ima oštrije stavove i ko će izlistovati bolju poziciju za Kosovo u konačnom sporazumu. Sa druge strane, u Srbiji se čini da postoji samo jedan pregovarač, ali taj jedan pregovarač nema baš velike apetite za sporazum sa Kosovom, bar u ovoj fazi. Niko, pa verovatno ni pregovarači ili pregovarač koji pregovara u ime Srbije, nisu predstavili, niti verovatno znaju kakva je pregovaračka strategija Srbije. Jedina strategija koja se negde čini izvesnom je treba u tim pregovorima izboriti bilo šta i onda to predstaviti kao veliki uspeh u pregovorima, jer je pozicija Srbije od samog početka proglašenja kosovske nezavisnosti veoma slaba i de facto bez ikakvih aduta.
Kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Kosova Hašim Tači je ranije danas prvi put prokomentarisao optužnicu protiv njega rečima da niko ne može da promeni istoriju Kosova. On je taj komentar objavio na društvenoj mreži Instagram, a uz njega je objavio i logo Oslobodilačke vojske Kosova. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, kaže da je optužnica protiv kosovskog predsjednika Katačija i Kadrija Veselija podignuta nakon dokaza da su postojali pokušaj ometanja rada suda. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom Elis navodi da se iza slučaja ne kriju politički motivi i dodaje da bi Kosovo trebalo da podrži koncept odgovornosti.
I think it was expected. We know that this prosecutor has been quite.
Mislim da je bilo očekivano. Znamo da je tužilac bio prilično aktivan u istragama. Znamo da je bilo oko 100 svedoka sa kojima se susreo. I zato što je osnovna svrha ovog suda da targetira visoko rangirane pojedince. Ovo je značajan iskorak za komoru, da iznese optužbe, ali opet nije neočekivano što možemo reći na osnovu onoga što znamo iz istorije konflikta u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo s obzirom na Tačijevu ulogu u oslobodilačkoj vojsci Kosova.
Kako gledate na to što je specijalni tužilac iznio imena u saopštenju za medije prije nego što su optužbe prihvaćene ili odbijene?
To se događa sa sudovima, međunarodnim sudovima. Ovo je posebno bio slučaj u ovom pitanju, u ovom scenariju, zato što je sud procenio da je neophodno da izađe makar sa saopštenjem o optužbama, zato što je, čini mi se, postojala ogromna količina dokaza da su različite strane, uključujući i predsjednika, uključene u neku vrstu opstruiranja i mešanja u rad specijalizovane komore. To je podrazumevalo i onemogućavanje rada specijalizovane komore. Mislim da je to učinjeno sa ciljem da komora, o ovome govori ranije, kako bi inicirala međunarodnoj zajednici da ima dovoljne osnove za kretanje ka sudskom procesu. Najjednostavnije govoreći, mislim da je to bio razlog zbog kog su odlučili da idu u tom pravcu. Naravno, sada moramo sačekati, jer stvar je sada u fazi sudije prethodnog postupka. Taj sudija nastavlja da prolazi kroz sve dokaze prosleđene od strane specijalizovanog tužioca, ali učinjeno je da bude jasno da tužilac veruje da ima slučaj i da ga sada prosleđuju kanale specijalizovanog suda.
U saopštenju za medije se također navodi da su Tači i Veselji trebali da ispred ličnih interesa postave interese žrtava njihovih zločina, vladavine prava i svih građana Kosova.
Ako su dokazi vjerodostojni da su obe osobe pokušale da ometaju nezavisnost ovog suda, uključujući pokušaj da ponište njegovo postojanje, onda mislim da je izjava tačna. Jer ako imate dve osobe koje sada optužuje sud i one nastavljaju da ulažu napore sa svojih vrlo moćnih pozicija da intervenišu i otkažu rad suda, to je dramatičan znak opstrukcije. To je, verujem, snažan pritisak na žrtve koje žele samo da vide pravo.
Victims who simply want to see justice.
Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu.
Slobodna Evropa.org.
Kliničko-bolnički centri dr. Dragiša Mišović, Zvezdara i Zemun ponovo će primati COVID pacijente, zaključak je današnjeg sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora COVID bolnica. Ta tri kliničko-bolnička centra neće kompletno biti pretvorena u COVID bolnice, već će po jedna bolnička zgrada u tim zdravstvenim ustanovama biti predviđena za prijem COVID pacijenata kako bi se pomogao rad COVID bolnica, infektivne klinike, VMC Karaburma i KBC Bežanijska Kosa. Član državnog kriznog štaba za borbu protiv pandemije Predrag Kon izjavio je da se situacija sa koronavirusom nesumnjivo pogoršava i da je takva da se, kako se izrazio, ne vide naznake da će biti razlog brzog poboljšanja. Kon je u gostovanju na televiziji Pink rekao da je alarmantan podatak da čak 57% obolelih od koronavirusa ne zna gde se zarazilo, što automatski pokazuje da je virus u cirkulaciji, a posebna opasnost od inficiranja je, kaže, u javnom saobraćaju kao i u drugim zatvorenim prostorijama. Možemo da razmišljamo i o prekidu rada noćnih klubova i smanjenje radnog vremena lokala, konstatovao je Kon. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 137 novih slučajeva infekcije virusom korona, a preminula je još jedna osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na respiratorima su 24 pacijenta, a ukupan broj aktivnih slučajeva infekcije COVID-19 je 954. Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje, u poslednja 24 sata u Kragujevcu je registrovano 6 novozaraženih virusom korona. Kragujevac je u prvom talasu epidemije prošao prilično bezbolno sa samo 68 inficiranih. Nakon tronedeljnog perioda bez zaraženih na dnevnom nivou, u protekle dve sedmice ukupan broj povećao se na 147 pozitivnih pacijenata. Detalje donosi Branko Vučković.
Kragujevac je do sredine juna bio jedan od gradova sa relativno malim procentom zaraženih, a onda je broj novozaraženih počeo da se uvećava alarmantnom brzinom. Epidemiolog Predrag Delić kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija u Kragujevcu sada nestabilna, a broj novo obolelih u ovom periodu alarmantan.
Pratimo iz dana u dan, još uvijek imamo oko 10 dnevno, što je, da kažem, relativno visok broj, jer imali smo 20 dana bez jednog pozitivnog, sad taj broj raste i jeste onako alarmantno stanje.
Zbog naglog povećanja broja zaraženih zasedao je krizni štab koji je najavio da će u Kragujevcu biti uvedene vanredne mere kako bi se sprečilo dalje širenje epidemije. Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić rekao je da se krizni štab obratio vladi Srbije i zatražio saglasnost da odobri preporuke. Delić kaže da će jedna od mera biti zabrana javnih okupljenja kojih je u proteklom periodu bilo izuzetno mnogo.
Otprilike ono što sam ja upoznat da bude obaveza nošenja maski, rukavica u javnim ustanovama. Naravno u gradskom prevozu to je već bila preporuka i bila je preporuka zabrane masovnih okupljenja na teritoriji grada i ograničenje rada ugostiteljskih objekata.
Naš sagovornik je pozvao građane da se ponašaju u skladu sa trenutnom situacijom i da poštuju preporučene mere kako bi izbegli infekciju. U Kragujevcu su hospitalizovani najteže oboleli pacijenti iz centralnog i jugozapadnog dela Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zbog povećanja broja novozaraženih posljednjih 20 dana na teritoriji Novog Pazara, juče je proglašena vanredna situacija. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Poslednji podaci Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru pokazuju da je u sredu 24. juna kod još 30 osoba iz ovog grada potvrđeno prisustvo koronavirusa, pa se ukupan broj zaraženih od početka epidemije popeo na 369. Direktor Zavoda za javno zdravlje u ovom gradu, Šefadil Spahić, ocenio je da je epidemiološka situacija promenljiva i nestabilna, ali pod kontrolom, te da su glavni krivci za širenje zaraze brojni kontakti i nepoštovanje preporučenih mera.
Od jednog slučaja, kad smo tražili kontakte, 84 kontakta. Od tih 84, 24 pozitivna. Pa od tih 24, i sad vam je jasno onda na koji način se prenosi sve ovo.
Prema posljednjim podacima, 20 lekara i oko 40 medicinskih sestara iz ovog grada je zaraženo koronavirusom, a kapaciteti bolnice su blizu maksimalne popunjenosti. Institut za javno zdravlje Batut poslao je dva epidemiologa na ispomoć Novom Pazaru, a Spahić kaže da posljednja dva dana broj inficiranih i onih kojima je neophodno bolničko lečenje blago pada, ali da zbog brojnih kontakata očekuje još jedan talas pre nego što situacija počne da se smiruje.
Zato pozivam sve svoje sugrađane i molim da što manje kontakata u ovom periodu ostvarimo. I nadam se da ćemo za 10 dana imati određeni presek, a u nekom periodu od 14 do 20 dana da ćemo da dođemo do neke normale.
Od posljedica izazvanih koronavirusom do sada je umrlo 14 Novopazaraca različite starosne dobi, a u zavodu kažu da je karakteristično za sve da su imali i druga oboljenja, poput dijabetisa, hipertenzije i poremećaja metabolizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U Zlatiborskom okrugu posljednjih dana beleži se povećan broj inficiranih koronavirusom. Kako javlja Novka Ilić, ispred COVID ambulante u Užicu svakodnevno su velike gužve, dok se zdravstvenom centru u tom gradu dnevno obrati više od 200 građana sa simptomima sličnim onima koji su specifični za koronavirus.
Posljednji izveštaj Zavoda za javno zdravlje u Užicu govori da je 6 novih slučaja inficiranih koronavirusom. Od početka epidemije obolelo je 216 lica, a preminulo 16. Užice može postati novo žarište, kaže Katarina Ristović, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Užicu.
Možemo reći da smo mi sad možda neko novo žarište, jer u odnosu na period od prije dvije nedelje kada smo imali pojedinačne slučajeve povremeno, sada imamo svaki dan značajno veći broj obolelih. Situacija u gradu epidemiološki nestabilna, imamo veliki broj ljudi koji imaju respiratorne simptome i koji čekaju na pregled. Imamo neki broj pozitivnih i na koronavirus.
Virus se trenutno najviše širi među mladom populacijom, a svi koji imaju simptome javljaju se u COVID ambulantu Doma zdravlja u Užicu. Više od 250 pacijenata dnevno obrati se Zdravstvenom centru Užice. Miloš Božović, direktor.
Mi svaki dan, zadnja 2-3 dana u kontinuitetu imamo preko 200 pacijenata koji se obraćaju sa simptomima sličnih COVID-u. Ukoliko imaju upalu pluća, oni se obraćaju u infektivnom odjeljenju opšte bolnice Užice. U zadnjih 5 do 7 dana PCR testovi rade isključivo na infektivnom odjeljenju opšte bolnice Užice.
Božović dodaje, zdravstveni centar ima kapacitet za prijem pacijenata dok se čekaju rezultati testiranja.
U svakoj sobi imamo po jednom desetak na grudnom, 6 na kožnom, sve po jednoj sobi i 15 pacijenata na infektivno koji su uzorkovani.
Ukoliko se bude svakodnevno povećavao broj inficiranih, lokalna samouprava će preduzeti određene mere, posebno kada je reč o ugostiteljskim objektima i kafićima, rekao je gradonačelnik Tihomir Petković. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, muzički festival Exit u Novom Sadu za sad ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja koje je pomereno za avgust, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Detalje donosi Norbert Šinković.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Kaže Nevena Sekulić iz Exita. Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad. I sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Pokrajinska vlada je u svom posljednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Kako će se poštovati fizička udaljenost od najmanje jednog metra na festivalima i dalje je otvoreno pitanje. Organizatori Exita su u međuvremenu već najavili posebne mere za vreme festivala. Kako uveravaju posetioci, bit će postavljen odgovarajući broj sanitarnih stanica, a obezbedit će i timove hitne pomoći kao i posebne objekte za izolaciju. Biće obavezno i nošenje maske i rukavica kao i dnevno testiranje zaposlenih, dok posetioce čeka dezinfekcija prilikom ulaska u festival i maske. Međutim, za sad nema reči o potencijalnim opasnostima, kaže Nevena Sekulić.
Testiranje je planirana mera samo ukoliko se epidemiološka situacija ne stabilizuje do avgusta. Zajedničko zdravstveno telo vlade Srbije i domaćih manifestacija će doneti konačnu odluku da li će i za koga sve testiranje biti neophodna mera pre ulaska na festival. To testiranje bi se vršilo besplatno na nekoliko mesta izvan festivala i ceo postupak bi trajao svega par minuta.
Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Inače, krajem maja je predsjednica odlazeće vlade Ana Brnabić po preporuci kriznog štaba je predložila Exitu da umjesto otkazivanja festival bude pomeren za avgust, jer su stručnjaci, ali i vlada za taj period predvideli sasvim drugačiju situaciju u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Crna Gora je ponovo zabranila verske skupove i politička okupljanja na otvorenim javnim mestima, prisustvo gledalaca na sportskim događajima, a sahrane se mogu održavati samo u krugu porodice. U toj zemlji je potvrđeno 10 novih slučajeva zaraze virusom korona, te je trenutno aktivno 100 slučajeva, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje. A u Severnoj Makedoniji od danas se ulazi bez PCR testa na COVID-19. Prema odluci vlade u Skoplju, ukidanjem obaveznog PCR testa prestaje i upućivanje u izolaciju ili sprovođenje u karantin. Od srede 1. jula će biti otvoreni i međunarodni aerodromi u Skoplju i Ohridu, koji su zatvoreni polovinom marta zbog epidemije koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Francuska i Nemačka su u četvrtak dale političku i finansijsku podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u njenoj borbi protiv pandemije COVID-19, a Berlin je najavio da će ove godine dati rekordnih pola milijarde evra u novcu i opremi. Čelnik Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je rekao da agencija koju Sjedinjene države kritikuju da je bila spora u odgovoru na pandemiju dobija podršku koja joj je potrebna i da su razgovori bili vrlo produktivni, javlja Reuters. Danas dobijamo svu podršku koja nam je potrebna politički i finansijski. I Nemačka i Francuska su dugo vremena prijatelji Svetske zdravstvene organizacije i globalnog zdravlja, rekao je Ghebreyesus na konferenciji za medije. Rusija je u četvrtak započela prevremeno glasanje na nacionalnom referendumu o kontroverznim amandmanima na ustav zemlje, koji bi mogli omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti do 2036. godine. Glasanje, prvobitno zakazano za 22. april, odloženo je zbog širenja koronavirusa, pripremio Milad Obradović.
Ruski državni mediji prećutkuju politički dio ustavnih promjena. U priči o referendumu nedostaje dio da se prihvatanjem reformi Putinu omogućava još jedna kandidatura 2024. godine. Umjesto toga, ustavnim reformama se obećava više blagostanja. Predloženi amandmani prošli su kroz Ustavni sud zemlje i oba doma parlamenta bez većih prigovora. Ruske nezavisne medijske kuće su već izvijestile o višestrukim kršenjima pravila o prvim satima glasanja. Golos, nezavisna nevladna organizacija koja prati izbore Rusiji, navela je više od 700 izvještaja o navodnim kršenjima prisilnom glasanju, postavljajući snimke šefova, direktora škola i lokalnih birokrata, koji prijete otpuštanjem ili ukorom onima koji odbijaju da se registruju za glasanje. U promijenjenom ustavu međunarodno pravo Rusiji više neće imati prvenstvo, a ako Ustavni sud zaključi da njegove odredbe i presude nisu u skladu s ruskim zakonima, one se neće primjenjivati. Ruski predsjednik Vladimir Putin na vlasti je već 20 a prema sadašnjem zakonu mora se povući nakon što mu mandat istekne 2024. godine. Osim resetovanja vremena računanja Putinovog predsjedničkog mandata, amandmani uključuju i druge kontroverzne stavke, poput definisanja braka kao zajednice muškarca i žene i uključivanje Boga u glavni zakon te zemlje, obje se vide kao oruđe za posjecanje ruskog konzervativnijeg puta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Kruševcu odbio je predlog tužilaštva da se odredi pritvor Milutinu Jeličiću zvanom Jutka, bivšem predsjedniku opštine Brus, optuženom za seksualno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić. Pritvor je zatražen nakon što se ni Jutka, ali ni njegov advokatski tim nisu pojavili na pretresu koji je trebalo da se održi 19. juna. Osnovni sud u Kruševcu je rešenjem od 22. juna odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora protiv okrivljenog Milutina Jeličića iz razloga što još uvek nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za određivanje pritvora, saopštio je sud, a prenosi televizija N1. Glavni pretres na kojem je trebalo da budu iznesene završne reči, a onda i presuda, već tri puta je odlagan od 24. marta. Naredni je zakazan za 10. jul sa početkom u 12 sati. Zbog obilnih padavina ovogodišnji rod maline, kao i drugog voća i povrća, je uništen u dolinama pored Moravice, od Požege do Ivanjice. Reka Moravica u Ivanjici, Arilju i Požegi poplavila je i uništila više od 1000 hektara malinjaka. Malinari kažu da je od ovogodišnjeg roda maline u Ivanjici malo šta ostalo. Slušamo prilog Danice Gudurić.
U ovom kraju ovo je većini bio osnovni izvor prihoda. Kako dalje kažu, ne znaju ni sami. Dragi Gavrilović iz sela Radaljevo u Ivanjičkoj opštini imao je zasad malina na 50 ari. Kaže da je šteta oko milion dinara.
Ja imam nekih možda oko 50 ari tu, te dve njive što imam u polju. To je trebalo da bude sigurno, ajde da kažemo, 9 tona da bude malina. Možda sad bude jedno 4 tone, znači 5 tona malina po ovoj ceni. Ni sadašnje 200 dinara, to je milion. Samo na berbi malina, da ne računamo što ostaje za narednu godinu, da nema ko zna kakva će biti da se veže, šta će imati da se veže.
Nedeljko Milutinović iz zaseoka Podbalić u Ivanjičkoj opštini živi od poljoprivrede. Priča ne pamti ovakvu katastrofu. Kaže, mnogo vode je palo i ono što je ostalo, pitanje je kakvog je kvaliteta.
Živim od malina, ja seljak, ne radim nigde, pa ne znam šta, ali će se preživjeti nekako. To je sve obavilo, zatrpalo, umrsilo, nanijelo ila, katastrofa, nanijelo loma. Jedna njiva je imala oko 10 ari i ovu drugu, ali nije cijelo, ostalo neki 4 reda. Imalo je tu nekih možda 20 ari i imao sam 30 ari kukuruza i to je sve od njega.
Ivanjicu, Arilje i deo Požege obilne padavine zahvatili su u ponedeljak, a reka Moravica probila je branu kod mesta Divljaka i presekla put od Ivanjice prema Arilju. Uništen je i sistem za vodosnabdevanje u Ivanjici i okolnim mestima, pa se stanovništvo snabdeva vodom iz cisterni. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 21. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je u nizu epizoda iz Cazina i Velike Kladuše. Do kada će osuđeni ratni zločinci biti deo zvanične vlasti u Bosni i Hercegovini? Kako da se mladi iz Velike Kladuše nose sa činjenicom da im je gradonačelnik osuđen i izdržao kaznu zatvora zbog ratnog zločina? Samo su neka od pitanja kojima će se baviti sagovornici u ovo nedeljnoj perspektivi.
Sistem mora naći odgovor na ovakva pitanja jer ovo se tiče naše budućnosti, jer mladi ljudi treba da preuzmu odgovornost za upravljanje društvom, zajednicom.
Rekao je gost Perspektive Lazar Prodanović iz SNSD-a, zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Pored njega, stavove mladih komentarisaće i Šemsudin Mehmedović iz SDA, zastupnik u predstavničkom domu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić o optužnici protiv kosovskih zvaničnika, za Srbiju najvažnije da bude uzdržana. Tri kliničko-bolnička centra u Beogradu ponovo će primati pacijente obolele od COVID-19. Sud u Kruševcu odbio da odredi pritvor Milutinu Jeličiću zbog nepojavljivanja na suđenju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević.